Вие слушате отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи, проведен на 12 март.
Искам да кажа нещо за специалните разузнавателни средства. Знаете, че за първи път беше въведен парламентарен контрол. Имаше много спекулации за многото милиони, които се харчат за специални разузнавателни средства. Аз мога да кажа, че през всичките тези години бюджета е бил един и същ за всичките години през последните, може би, 10-15 години. Но това, което мога да кажа, е, че този парламентарен контрол също доведе до дискусии, които се надявам, че доведоха и до взимането на правилни решения, както в прокуратурата, така също и в Министерство на вътрешните работи. Само мога да кажа, че общо за 2012 година имаме намаляване с 22-30% на използваните специални разузнавателни средства спрямо лица и спрямо исканията, които са направени. Обществените поръчки, публичността, която сме се постарали да я направим с сайта и с всичко, което се качва веднага като процедури от тези обществени поръчки и, разбира се, достъпът до обществена информация. Важното е също и щатната численост. За първи път Министерство на вътрешните работи подаде информация в Евростат, за да може да има съответните данни. От януари 2010 година беше фиксирано в нормативен акт в правилника по приложението на закона за Министерство на вътрешните работи състава на Министерството, който беше 61170 щатни бройки. И мога да кажа, че от периода 95-та до 2009-та щатната численост в Министерство на вътрешните работи се е движила от 68000 до 61700. Това, което успяхме да направим е с съкращаването два пъти на щатната численост с по 3000 бройки и в момента съставът на Министерство на вътрешните работи по щат е 55170 щатни бройки. Реално заети в МВР в началото на 2013 година са 53440 щатни бройки. Това е всъщност споразумението, което беше подписано с Държавният архив, с комисията по досиетата. Исторически полицейски архив беше предаден от 23-та до 44-та година в Държавният архив и, разбира се, архива на Държавна сигурност от 44-та до 91-та в комисията по досиетата и, както ви казах преди малко, повече от над 1 милион и 100 хиляди единици. Тук искам да благодаря на парламента и отстояването на принципната позиция за отпадането на параграф 12 от закона за досиетата, защото знаете, че той даваше възможност на военна информация, на Националната разузнавателна служба да не оповестяват и да не предават архивите на комисията по досиетата. Знаете колко много спекулации имаше в тази посока и ако някой от вас си е направил труда да види как и защо този параграф е бил въведен, когато се е гледал закона за досиетата, ще си дадете отговор на много въпроси, които се задават за това, че някой иска да прикрие определени лица и определени капитали, които бяха изведени извън пределите на страната с определените външно-търговски дружества и, разбира се, това, което съм убеден, че ще се случи в предстоящите месеци, е, че тази истина ще излезе и тази страница ще знаем, че ние сме я прочели и сме я дали на съответните поколения напред. Това е темата, която е свързана с бюджета на Министерството. Знаете, републиканския бюджет, когато се приема какви са перата и какви са разходите, които се правят за съответните секторни политики. Но, разбира се, ние фокусирахме вниманието върху възможностите, които дават европейските фондове по оперативни програми, споразумения и, разбира се, с споразумения с съответни наши партньорски служби. Мога да кажа, че от момента, в който страната ни е станала член на Европейския съюз и е започвала да се възползва от тези европейски фондове, от 2007 до 2009 година, средствата, които са усвоени, са 71 милиона 810 хиляди лева. Това е от януари 2007 до 6 месец 2009 година. От 2009 до 2011 година са усвоени 231 милиона 251 000 лева и от 1 януари 2012 до 31.12.2012 година 243 млн. 279 000 лева. Одобрени за 2013 година са 280 млн. Лева. Сами направете равносметка колко пари са това и колко техника и колко инвестиции в правоохранителната система могат да бъдат направени. И за мен е изключително важно, че дирекцията, която е по международни проекти в Министерството, заедно с съответните дирекции в Министерството, успяха да постигнат този висок резултат като добавена стойност към бюджета на Министерството. Това са показателите, които трябваше да изпълни страната ни. Това е покриване на изискванията за Шенген, добро обучение, квалифициран състав, прилага шенгенското законодателство, модерна техника и мисля, че в момента техниката, която е разположена на външната граница на Европейския съюз, е една от най-новите поколения в техническо естество и разбира се с обучението, което беше направено, мисля, че дава една по-голяма сигурност на външната граница на Съюза. Това е интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница. Знаете, че имаме изграден участък от 58 км и то по-специално в най-неврологичната точка, това е село Маточина. 58 км интегрирана система за наблюдение. В момента приключи процедурата за още 100 км от сухопътната граница, сухоземната граница между България и Турция, която ще даде възможност, след като бъде приключена 2014 година, този проект да имаме 158 км от общо 272 км граница между България и Турция да бъде с интегрирана система за наблюдение. Знаете и за интегрираната система морска граница, технологиите, които в момента всичките се прилагат. И за мен най-важното е, че ние успяхме да надградиме капацитета, но успяхме да се възползваме от допълнителният така информационен обмен, който може да бъде осъществен между България, Интерпол и Шенгенската информационна система. Тук искам да спомена за доверието, което беше върнато и доверието, което беше изградено и надградено през последните години с евроатлантическите служби, което даде възможност за сключени 42 международни споразумения в областта на полицейското сътрудничество, противодействие на легална миграция и други. И разбира се, всичко, което сме успяли да направим с Европол и мога да отчета, че за миналата година има увеличаване на информационният обмен с над 370%, което ни нарежда на едно от първите държави за информационен обмен с Европейската полицейска служба. Това са важни моменти също от това, което сме реализирали и тук искам да дам изключително голямо внимание на договора от Прюм, защото това дава възможност на всичките държави от Европейския съюз да обменят информация както по ДНК профил, така също дактилоскопни отпечатъци и така също за данни и регистрация на моторни превозни средства. Всичко това, което казах за засилен информационен обмен, мисля, че не е необходимо да влизам в детайл. Професионални резултати. Тук вече идваме в така най-същинската работа, но тя може да бъде реализирана, когато минеш през тези първи представяне, които направихме днес за законодателство, за структурни, организационни промени, които бяха осъществени и разбира се, най-важната цел беше привеждане в известност на активният криминален контингент и бърза реакция, добра организация при разкриването на тежките престъпления, които се извършват или са извършени на територията на страната. Разбира се, тук няма как да не споменем най-дискутираните в последните години операции и тези операции, които на мен специално ми доведоха много политическо говорене, политически атаки и разбира се консолидиране на организираната престъпност, която имаше възможност през определени свои канали да създава необходимата така атака към вътрешния министър и разбира се на по-късен етап вече и към съответни професионални ръководители в Министерството на вътрешните работи. Мога да ви кажа, че днес се чувствам горд от това, което направихме заедно с колегите И тук искам да благодаря на всички тези жертви, и то ще започне първо с отвличанията, които днес са тук. Искам да изкажа моите съболезнования към Ангел Бончев за това, че неговата съпруга не успя да доживее справедливостта, която се очакваме да има и на втора, и на трета инстанция. Но за мен най-важното е, че тази група, която отвличаше в България през последните години, 2008-2009 година, 18 отвличания. Тук виждам майката на Джорджо, който беше също отвлечен. И тук мисля, че трябва да е господин Киров. Виждам го и него. И просто искам да ви кажа, че когато задържахме тази група на 17 декември 2009 година, аз бях най-гордият министър на вътрешните работи със служителите и това, което успяхме да постигнем. Искам, разбира се, да им кажа, че това, което сме направили, сме го направили само и единствено, за да има държавност и само и единствено водени от интереса на държавата и да защитиме жертвите на престъпността. Разбира се, че имаше много критики, много коментари, много възможности, които се дадоха на извършителите на тези престъпления. И дори си спомням първите заседания, които започнаха, когато се насрочваха датите за следващите заседания, когато всъщност съдията се обръщаше към адвокатите на извършителите за удобната дата за насрочване на следващото заседание, но не попитаха жертвите за това дали те имат възможност на тази дата да се явят. Следващото, което е изключително важно, това е делото Килърите. Знаете, че то премина малко и в периода на политическото говорене, защото по стечение на обстоятелствата, разбира се, когато бяха задържани тези лица, ние не знаехме техната политическа принадлежност или това, че някои политически партии са ги ползвали. Но мога да ви кажа, че когато задържахме Килърите и когато имаше решение на апелативния съд от 3 август 2010 година за пускането на групата на Килърите по убийството на Юри Галев, тогава единственото, от което се притеснявах, това да не демотивира служителите, които работеха по тази група. Аз искам да им благодаря тук на колегите от ГДБОП, на колегите от полицията, за това, че нито за миг не се оставиха в течението на това, което бяхме свикнали да гледаме през последните години и успяхме да концентрираме усилията си, след като знаехме вече стилът, начинът на тази група, засечените лица, които имаха съпричастност към първоначалните оперативни данни след убийството на Румен Рачев, впоследствие на адвоката Лупов. Трябва да ви кажа, че аз съм изключително удовлетворен от това, което направиха колегите през тези години. И тук, понеже виждам, че е лелята на Румен Рачев, надявам се, че в един момент, когато приключа с представянето и с презентацията, ще можем действително да дадем думата на тези хора, да дадат те оценка за това, което сме направили. И мога да ви кажа, че никога през тези си години като министър на вътрешните работи не съм бил насочен към определени политически партии за това, което ме обвиняваха представителите специално на Българската социалистическа партия. И това, което ме обвиняваха политическите партии и лидери за полицейщината, която има в България. Аз съм удовлетворен от това, което се получи на заседанията, които бяха в съдебните процеси. Тук искам да благодаря на прокурорите, които не се огънаха от натиска, който имаше. И това, което за мен е изключително важно, че тези осъдителни присъди, които получиха на първа инстанция, надявам се, че ще бъдат подкрепени с събраните доказателства и на втора, и на трета, за да може действително да има тази справедливост. И това, което всички вие, предполагам, очаквате като граждани на тази държава, независимо от това, че някой от медиите, мога да го заявя съвсем отговорно, обслужват представителите на организираната престъпност и това мисля, че беше много ясно заявено от някои от свидетелите, които упоменаха съответните имена. Аз смятам, че това го имаше... Аз не бих искал да ги назовавам. Те бяха назовани като имена от свидетел, който беше по делото Октопод. И мисля, че в тази посока мисля, че няма защо аз да го казвам, а ние сме се събрали тук, за да отчетат дейността на Министерство на вътрешните работи и разбира се, тези свидетели, които са по тези дела, ако те поемат тази смелост да го кажат пред вас, аз смятам, че всички ние ще трябва да се съобразим все пак и с тези свидетелски показания, които са дадени в тези съдебни процеси. Също така искам да припомня за крокодилите и това, което беше като една от най-големите критични точки на Министерство на вътрешните работи, а това е въоръжените грабежи. И само да ви припомня, че първите ми срещи с посланниците на Германия, Холандия, Турция, Белгия, бяха точно как да се прекрати това, което се случва по транзитно преминаващия поток през България, особено в активните летни месеци. Тук искам да благодаря на колегите. Знаете, че декември месец имаше една стрелба по групата на крокодилите. Там имаше и един смъртен случай на един от тези, които стреляха по полицейски автомобил. Но мога да кажа, че от декември месец 2009 година, когато беше задържан извършителят на тази група, всъщност нямаме въоръжени грабежи на територията на страната, които да са осъществявани срещу транзитно преминаващите чужди граждани и български граждани, разбира се. Тук ще кажа няколко думи и за другото дело, което едва ли не, че бях обвинен в някаква лична така политическа репресия, както беше изтълкувано в последните няколко месеци, близо година-две, от някои от подсъдимите и лицата, срещу които в момента тече съдебен процес, мога да ви кажа, че малко са били хората, които са имали смелостта да направят това, което направи ръководството на Министерство на вътрешните работи със служителите на Министерството по тези емблематични фигури в годините на прехода. И тук е момента да ви кажа, че нито за миг не съм си и помислил да спра оперативна информация или оперативна разработка по група, която е свързана с извършването на престъпления както на територията на страната, така и извън пределите на страната. И за това смятам, че днес авторитета на правоохранителната система или на Министерство на вътрешните работи е толкова висока в международен план. Надявам се, че тя е достатъчно висока и в България, но има какво още да се желая и смятам, че това в един следващ управленски мандат ще бъде реализирано и аз ви уверявам, че няма да направим компромис с нито една личност, която е потъпкала закона, която е нарушила правата на българските граждани и която е извършила престъпления на територията на страната. Аз смятам, че също така трябва да дадем заслуженото на всички тези свидетели, които са по делото Октопод. Защото ако някой от вас познава добре лицата, към които в момента се води съдебния процес, ще разберат какво имам в предвид. Много е трудно да застанеш срещу такива хора. Много е трудно свидетелите по тези дела да придобият тази смелост да се изправят в съдебната зала с тези, които са ги пребивали, тези, които са им отнемали всичко и тези, които са ги мачкали и са се представили дори като представители на държавата. Разбира се, много е важно и това, което направихме с нашите партньори по фалшивите пари, с печатниците, които бяха реализирани, всички тези пресечени 81 международни канали за трафик на наркотици. И тук трябва да ви кажа, че количествата, които бяха задържани през последните 4 години, са рекордни за всичките тези години. на преход в България. Може да се подчертая специално за лабораториите за таблетиране на синтетични наркотици, това, което беше разкритите 107 оранжери за канабис, разбити са 19 бази за изготвяне на истински документи, 25 за скимиращи устройства. Тук искам да подчертая изключително доброто качество на произведената фалшива валута в долно съхране. Знаете, че при съвместната пресконференция с директорът на Европол, парите, които се печатаха в долно съхране, са засичани в 24 държави от Европейския съюз. Това говори за липса на политическа воля за реализирането на тези политики. Тук искам също да подчертая за огромните количества задържани оцетен анхидрид, които бяха достатъчни за производство на 9 тона хероин. Също така искам да ви припомня за 16 тона хашиш, които бяха задържани миналата година, юли месец, и разбира се хероина и кокаина, които общо са над 6 тона кокаин, които са задържани на територията извън пределите на страната, съвместно с българските служби. Разбира се, тук идваме и към кокаина, който генерира най-много финансови средства. За голямо съжаление, България стои добре в кавички, като възможности да организира трафика на кокаин от Южна Америка за Европа. И мога да ви кажа, че това, което направихме май месец 2012 година, когато задържахме Ивелин Банев Брендо, мога да ви кажа, че успяхме да върнем доверието на нашите евроатлантически партньори и по-специално на карабинерите, които към 2008 година са имали същите намерения да неутрализират и да задържат групата на Ивелин Банев Брендо. За голямо съжаление, тогава информацията изтекла и доклада, който е бил по тази операция, май месец 2012 година, когато беше задържан Ивелин Банев Брендо, този доклад беше в автомобила му, в него имаше и 18 мобилни телефона, знаете, и с основното и резервното трасе в океана за предаването на кокаина. Това, което също е много важно да се знае, че началото на 2012 година приключи разследване в Швейцария, където Ивелин Банев Брендо, заедно с още един негов съратник, са обвинени за трафик на 10 тона кокаин и пране на 10 милиона евро. Искам да ви припомня европейската заповед, която излезе от Румъния за 50 кг кокаин и подготовката за внасянето на близо 1 тон кокаин на територията на Румъния. И тук искам специално да подчертая успешните операции, които бяха реализирани в началото на 2012 година, януари месец. Операция Феникс, задържани 1 тон и 200 кг кокаин в една яхта с гражданин, който беше от български произход, но с норвежки паспорт, и разбира се с другите лица, които бяха задържани, но това беше реализирано благодарение на информацията, която беше обменяна с българските служби. Също така искам да ви припомня кокаина, задържан 3 тона в Испания, в последствие още 500 кг на две яхти, които плуваха под британски флаг, а бяха собственост на български граждани, които живеят в Великобритания като строители. И разбира се, всички тези килограми, които ги виждате, смятам, че това е добре свършена работа от колегите от Министерство на вътрешни работи. Разбира се, бяхме много известни с подготовката и източването на кредитни карти. Затова мога да подчертая тук успеха, който постигнахме с Европол и с останалите ни колеги от Европа. Знаете за операции Шок, когато бяха задържани общо за двете операции Шок и Шок 2, общо около 150 човека, което означава, че имаме огромен потенциал, но за голямо съжаление той не се ползва в правилната насока за издигане авторитета на България в друга посока, а не с това да бъдем сочени като държавата, която генерира подобен вид престъпност. Системни мерки за противодействие на контрабанда с акцизни стоки. Тук мисля, че самите слайдове, които виждате, дават красноречив отговор на това какви са количествата и милионите късове, които са задържани през последните години. Разбира се, тези цигари не са предназначени за вътрешен пазар, защото такива количества няма как да бъдат изпушени в България. Но разбира се, с тези операции ние сме успяли да предпазим влизането на тези контрабандни цигари на територията на Евросъюза. Това са последните операции, които бяха проведени по операция Тотко Пушето. Разбира се, че няма как да не си задаваме въпроса за промените на мерките, които бяха взети, и разбира се, това, което би могло да се генерира като съответни финансови средства от тази престъпна дейност. Операция универсалните. Знаете, че тук говорим за източване на пари по ДДС схемите, и това, разбира се, беше един от основните ни акценти в последните години — да имаме ефективна борба срещу системните схеми, които се реализираха през последните години за точене на ДДС. Това са и в общи линии статистиките по съответните нива на престъпления, които са извършени в страната. Виждате каква е тенденцията и за моторни превозни средства, но аз смятам, че това не трябва да бъде успокоение, а трябва да бъде допълнителна мотивация, както на Министерство на вътрешните работи, така също и на прокуратурата и на съда, да можем действително да си свършим работата до край. Преди да мина на този слайд, искам също да благодаря на жертвите на престъпността от Стара Загора, защото тук, доколкото знам, днес трябва да присъстват и те. А това са хора, които са ожилени и са измамени с имотните измами от един много емблематичен за Стара Загора Илко Илиев. И мога да ви кажа, че когато бях миналата година на 5 юли на празника професионалният на Министерство на вътрешните работи в Стара Загора, те поискаха среща с мен. И тогава всъщност те споделиха за липсата на държава и липсата на защита на жертвите на този измамник, който всъщност беше с променена мярка парична гаранция в момента, в който аз се срещнах с тях. Впоследствие, с общите усилия на прокуратурата и на службите, успяхме отново да задържим лицето. Съда определи постоянна мярка, но за голямо съжаление, мисля, че в момента също лицето ще бъде пуснато под някаква друга гаранция, или домашен арест, или парична гаранция. Единственото ми безпокойство е за това какво изживяват в последствие свидетелите на подобни престъпни групи, когато свидетелстват за престъпленията, които те са преживяли. Ето това са теми, които ви умолявам много да ги дискутирате и да давате възможност на жертвите на престъпността, когато давате възможност да говорят извършителите на престъпленията, за да могат да се чуят двете страни и да може действително гражданите на България да си направят правилната равносметка за това кой как работи и какво се прави в тази държава. Разбира се, това, което искахме да направим с стратегията, която реализираме и за бедствията, и за авариите, е да имаме адекватна позиция, адекватна политика. Мога да кажа, че от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии за Перник са предоставени общо 23 милиона и половина лева през миналата година и в началото на тази година. Като от тук искам да кажа, че държавата е дала 22 милиона и 3, останалите пари са от набирателните сметки, от благотворителната акция, която беше проведена. Тук има и 1 милион дарени от управляващата партия. Също така искам да спомена и за село Бисер. Когато видях това, което се случи в Бисер, единственото, което знаех, е, че никога не трябва да забравяш това място и винаги да бъдеш активен, за да можеш да участваш активно във възстановяването на това село. Искам да им благодаря на жителите на Бисер за това, че повярваха в държавата и при построените 34 къщи Аз мятам, че днес селото изглежда съвсем различно. При възстановената църква селото изглежда съвсем различно. И аз ви уверявам, че ще положим максимални усилия, въпреки това, че днес сме в оставка и от утре ще започнем вече и предизборна кампания. Но аз ви уверявам, че в предстоящите месеци и надявам се в рамките до година да изградим и останалите къщи, които в общи линии хората разчитат те да бъдат направени. Защото в противен случай ще означава, че не сме си свършили работата до край. Аз знам какво беше отношението на тези хора една година по-късно и знам каква беше тяхната молба да продължим с започнатото, за да стигнем до край. Ще положим максимални усилия действително да възстановим селото в този си вид и с тези имоти, които за съжаление бяха пометени от тази стихия от водата, която беше от язовира. Искам да благодаря тук на кметицата на село Бисер, защото тя беше постоянно до всички тези жители и знам какво и струва и какво и косва това, защото тя беше в общи линии между чука и наковалнята, както от страна на Обществения съвет, така също от кмета на община Харманли и всички тези инициативи, които предприемаше селския кмет, за да може действително да направи нещо за селото, но беше укорявана и дори беше обвинявана в някои от действията си. Това е, което успяхме да направим и тук веднага отиваме към последния слайд. Това е слайда, който всъщност приключва с това, което е най-важното, за да можем да бъдем адекватни при бедствия и аварии, а това е доброволческата дейност, доброволческите формирования. И тук се надявам, че с помощта на медиите ще успеем действително да изградим тези доброволни формирования и всички ние да бъдем съпричастни, когато има трагедия, когато има бедствия, когато има авария и да бъдем там, на място. Искам да благодаря на тези общини, които започнаха да създават тези доброволчески формирования, да преминават през съответното обучение, необходимата екипировка, за да могат да бъдат действително подготвени за най-тежните условия, които предлагат тези бедствия. Искам да ви благодаря и да се извиня, ако малко съм ви отекчил с по-дългата презентация. Не исках да влизам в много от детайлите, но тази презентация тя ще бъде качена днес на сайта на Министерство на вътрешните работи. От днес ще бъде качен публично и отчета за дейността на Министерство на вътрешните работи през 2012 година. Но преди да ми зададете, може би, въпроси, които сте подготвили, аз предлагам да дадем думата на жертвите на престъпността, на родителите на загиналите деца по пешеходните пътеки, защото смятам, че всички ние им го дължим. И пак повтарям, Министерство на вътрешните работи, министърът на вътрешните работи няма да си поставя оценка за неговата дейност. Аз смятам, че това, което сме направили с всичките колеги през всичките тези години, искам само едно нещо да спомена накрая. Благодаря на тези наши скъпи гости, тези, които са преживяли всичко това през тези години, но всичко, което сме го правили само единствено водени от това, което те са преживяли. Благодаря ви.
Вие слушахте отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи, проведен на 12 март.